Степният вълк. Радиодраматизация по едноименния роман на Херман Хесе.
Къде в този град, къде в този свят живее човекът, чиято смърт би била за мен загуба? И къде е човекът, за когото моята смърт би означавала нещо? Може би наистина съм степен вълк, едно животно заблудено в чужд, непонятен свят. Не мога да издържам дълго нито в кино, ни в театър. Не съм в състояние да разбера, що за удоволствие намират хората в препълнените влакове и бистра, по световните изложения и крайбрежни булеварди. Ако бих имал поне един приятел, приятел, който в таванската си стаичка размишлява при светлината на свещ, и до него стои цигулката му. Самотата. Аз си я пожелах и извоювах в продължение на дълги години. Тя е студена, тиха и голяма като безмълвно ледено пространство. Самотата е независимост. Всъщност, ако светът има право, ако тези задоволяващи се с толкова малко хора имат право, това значи, че аз не съм прав. Тогава съм луд.
Вход не за всеки, не за всички, само за умопомрачение.
Вход не за всеки. Как звучат играещите гласове? Магически театър. Този глас кани мене. Умопомрачение.
Анархистично вечерно забавление. Магически театър.
Так му това търсех. Ей, стой! Какво имате в съндъчето си? Искам да купя нещо от вас.
Вземете това свитъче. Трактат за степния вълк. Няма нужда, то е дарум. Ако искате да намерите търсения от вас живот, то е зад тази врата.
Магически театър. Дали тази малка врата ще ме пропусне? Тъмна каменна стена, затворена, потънла в своя сън.
Трактат
за степния вълк.
Вече затворихме. Но за тебе може.
Благодаря. Не мога. Не искам да си ида вкъщи. Искам и се да поседя тук при вас. Ако разрешите, разбира се.
Остани. Защо не можеш да се прибереш?
Не мога. Вкъщи ме чака нещо. Не. Не мога. То е твърде страшно.
Е, тогава нека си чака. Ти остани тук, но първо си обърши очилата, за да можеш да виждаш. Я си дай носната кърпа. Така. А сега какво ще пиеш? Бургундско. Боже мой, откъде идваш? Изглеждаш всяка си, че си дошъл пеш от Париж.
Вече не помня.
Пий. И забрави всичко. Ти си добър. Да се обзаложим, че много отдавна е било времето, когато е трябвало да слушаш някого.
Да, така е. Откъде знаете?
Не е кой знае какво е изкуство. Послушанието прилича на яденето и пиенето, на когото му е липсвало дълго, той няма нищо против него. Сега ти ще изядеш този сандвич, но преди това ще си свалиш очилата. Дали на драго сърце ще ми се подчиниш?
Напълно. Вие знаете всичко. Вие, непознатият, който преди малко ми даде тази книжка. Панаирджийски свитък, в който е описана цялата ми история. Всичко, което се отнася до мене. Кажете, не е ли странно?
Как се казва книжката?
Трактат за степния вълк.
О, степен вълк. Знаменито. Степния вълк си ти.
Да. Аз съм същество. Получовек, полувълк. Или само си въобразявам, че е така.
Естествено, това е твоя приумица. Или може би поетичен образ. В него има нещо вярно. Сега ти не си вълк, но когато влезе в залата преди малко, тогава в тебе имаше нещо зверско. И тъкмо то ми се хареса. А може би вълкът е ценното, което носиш в себе си, защото макар и хищни, животните са много по-истински от хората.
Какво значи истински?
Ами разгледай внимателно някое животно, куче, птица, жираф или пума и ще видиш, че никой от тях не се притеснява и не мисли как да се държи. Те не се стараят да ни се харесат. Не играят. Те са такива, каквито са.
Да, така е.
Обикновено животните са тъжни.
И когато някой човек е тъжен, не защото го боли зъб или е изгубил пари, а защото земик е доловил тъжната история за света.
Такъв човек наистина малко прилича на животно. А тъкмо такъв вид имаше ти, когато те съзрях преди малко. С тебе е лесно, приятелю. Наверно, бих могла да ти кажа какво те очаква вкъщи. Човек или се обесва, ако има основания, или остава да живее и няма нищо по-просто от това.
Ако беше толкова просто... Достатъчно се грижих за живота и това не ми донесе нищо. А да се обесиш е сигурно тежко. Не знае.
Ще разбереш, че е детински просто. Вече сложихме началото. Ти обърса очилата си. Яде, пи. После ще идем да почистим обувките и панталоните ти. А накрая ще потанцуваш с мене шими.
Съжалявам, но не умея да танцувам. Никога не съм се учил. Виждате ли, че не е толкова просто.
Не бързай, не бързай. Значи не умееш да танцуваш. Изобщо нищо. И при това смяташ, че Бог знае колко усилия си положил в живота. Как можеш да кажеш, че си се мъчил да живееш, когато дори не си поискал да танцуваш?
Ами, щом като не мога, Никога не съм се учил.
Но да четеш и пишеш си се научил, нали? Ходил си 10 или 12 години на училище и сигурно знаеш латински и френски. Може да имаш докторска титла и да знаеш китайски. А никога не си намерил малко време и пари за няколко урока по танц.
Причината е в моите родители. Техните амбиции бяха други. Самите те никога не са танцували.
А значи те трябва да носят вината. А пита ли ги дали да дойдеш тук тази вечер? Едва ли в младежките си години си бил образец на послушание? А след това, какво си правил?
Следвах, четох книги, писах книги, слушах музика, пътешествах.
Забележително. Излиза, че винаги си се занимавал с по-сложните неща, а на простите не си се научил. Нямал си време и желание. И след всичко това да се правиш, че си изпитал живота до край и нищо не си намерил, е не върви.
Не ме мъчете. Моля, знае, че съм помрачен.
Какво? Я не ми ги дрънкай такива. Ти, господин професорът, дори си много нормален. Сега ще изведеш още един сандвич. Как се казваш всъщност?
Хари.
Хари. Хлапашко име. Ти си хлапак, Хари, въпреки сивите нишки в косата ти. На теб ти трябва някой, който да те понаглежда. Имаш ли си приятелка?
Вече не. Разделихме се.
Ти сигурно си труден, господин. Затова никой не остава при тебе. Но кажи сега, какво особено е станало тази вечер да си такъв?
Всъщност, всичко почна от една дреболия. Бях поканен от един професор и още с влизането от дома му имах чувството, че няма да тръгне добре. Когато оставих шапката си, ми мина мисълта, че тя скоро ще ми потрябва. Там, на масата в хола, стоеше един портрет, който ме ядоса.
Какъв портрет? Защо те ядоса?
Това беше портрет на Гьоте. Някакъв модерен художник го бе изобразил така, както той си го е представил. Да се надяваме, казах аз, че в действителност Гьоте не е изглеждал така. Той като че ли кокетира с много уважаваните гости. Разбира се, човек има какво да възрази на стария господин, но да го изобразяваме така, не, това е твърде много. Казаха ми, че не бива да се изразявам рязко, на което отговорих: прав сте. Но за съжаление, моя привичка бе да подбирам възможно най-резки думи, което, впрочем, и Гьоте сам е предпочитал, а този сладък и салонен Гьоте никога не би употребил истински непосредствен израз. Моля да ми извините пред вашата жена. Кажете й, че съм шизофреник. Разрешете ми да се сбогувам.
Не е трудно да се разбере. И после, бусна ли им картината в главите?
Не. Само ги наругах и се тръгнах. Исках да си отида в къщи.
Но там няма майка, която да утеши или смъмри глупавото момче, нали? Ах, жал ми е за тебе. Ако беше умен, просто би се изсмял на професора и на художника. Ако пък беше умопомрачен, би им запратил този Гьоте в лицата. А ти, като хлапак, се затичваш вкъщи и искаш да се бесиш. Ах, разбрах всичко, Хари. Смешна история твоята. Разсмиваме. Чакай, не пий така бързо. Бургундското се пие бавно. Иначе много разгорещява. Но на тебе всичко трябва да ти се казва.
Да, 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 да. Казвайте ми всичко.
Какво искаш да ти кажа?
Всичко, каквото желаете.
Добре, ще ти кажа. От един час чуваш, че се обръщам към тебе на ти и все още продължаваш да ми говориш на вие. Второ, от половин час знае, че ти се казваш Хари, и то защото те попитах, а ти не искаш да научиш как се казвам аз.
О, не, не. С голямо удоволствие искам да чуя.
Твърде късно се сещаш. Ако някога се видим отново, ще можеш да ме попиташ, а сега си имам работа.
Стойте, не си отивайте. Разбира се, ти ще си отидеш, щом трябва, но не се бави дълго. Ще дойдеш пак, нали?
Ще се върна. Но ще се бавя доста. Някъде около час. А ти не е зле да затвориш очи и да поспиш малко. Точно от сън имаш нужда сега.
Трябвало да спя, каза тя. Ех, добро дете. Какво понятие имаш ти за моя сън, плах като невестолка? Да спя дълбоко в този панаир, на тази маса. Затвори очи, ми каза тя. Бог знае защо момичето имаше такъв майчински глас. Приятно е да слушам този глас и да му се подчинявам. Послушно затварям очи. Облягам глава на стената. Чувам стотици гласове да гърмят край мен и да се смеят на идеята да заспя именно тук.
Пътят към нея се изминава стъпка по стъпка. И в адски мъки от ония редки индивиди, за които днес се подготвя шефот, а утре паметник.
Това сте вие, господин Гьоте. Вие ми изглеждате твърде тържествен, ваше превъзходителство, важен. Вие, господин Гьоте, също както всички големи умове, сте схванали загадката и безнадежността на човешкото съществувание, цялото безсмислие на битието. Всичко това вие сте знаели и въпреки това през целия си живот сте проповядвали тъкмо противното. Вяра и оптимизъм.
Слушай ви се, мисля, че сигурно вълшебната флейта на Моцарт е противна. Тя представя живота като чудесна песен. Възхвалява преходността на нашите чувства към нещо вечно и божествено. Тя наистина е оптимизъм и вяра.
Не, не. Чудно как ви хрумна творбата, която ми е най-мила. Но Моцарт не е доживял до 82 години и в живота си не е имал претенции за дълговечност и церемониално достоинство. Пяле своите божествени мелодии, бил е беден и е умрял рано.
Може би е непростимо, че доживях 82 години. Моето задоволство от това е по-малко, отколкото си мислите. Аз вярвам, че борбата срещу смъртта, своеобразната жажда за живот, е подтикът, благодарение на който всички забележителни хора са могли да действат и живеят. И все пак, накрая трябва да се умре. Беше необходимо доста дълго време, докато прозрече. Играта се някога трябва да свърши. Отчаяното вкопчване в живота е най-сигурният път към вечната смърт, докато вечното самопожертвование на своето аз заради преобразяването води към безсмъртие.
Единият път води към святото, към мъченичеството на духа, към самоотричане, другият към покварата.
Ти вземаш думите на стария Гьоте. Твърде сериозно. Мъртвите стари хора не бива да се вземат толкова сериозно. Ние безсмъртните обичаме шегата. Сериозността, момчето ми, е творение на времето. Но виждаш ли, в вечността няма време. Вечността е миг достатъчно дълъг за една шега.
Хайде, Хари, събуди се и ми дай 2 или 3 марки.
Зими.
Така. Сега мога да постоя още малко при теб, а после ще си тръгвам, защото имам една оговорка.
С кого?
С един господин, малки ми Хари. Той ме покани на бар.
Аз се надявах, че няма да ме оставиш сам.
Тогава да беше ме поканил ти. Но друг вече те изпревари. Нищо. Така ще си спестиш парите. След полунощ сервират само шампанско, меки кресла. Негърски състав. Там е много изискано.
Нека аз да те поканя. Намирам го за съвсем естествено. Ние станахме вече приятели. Нека отидем някъде заедно, моля те.
Много мило от твоя страна. Но думата си е дума и трябва да отида.
Но...
Не настоявай повече. Ела. Пий ни, има още малко вино в бутилката. Ще го изпиеш и спокойно ще си идеш вкъщи да се наспиш.
Не.
Обещай ми.
Не. Вкъщи не мога да отида.
Добре, щом наистина не искаш, остане тук. Дават стаи за нощуване. Да ти запази ли една?
Да. Така ще бъде по-добре. А ти къде живееш?
Трябва малко да помислиш и веднага ще ме намериш.
А мога ли да те поканя за утре?
Къде?
Където желаеш.
Добре. Утре пак тук. Стига толкова. Аз тръгвам. Хари! О, това е толкова хубаво от твоя страна. Искал си да ми направиш подарък. Тези цветя са твърде скъпи. Благодаря. Впрочем, искам веднага да ти кажа, че не желая да получавам подаръци от теб. Аз преживявам от мъжете, но теб не искам да взема. Но как си се променил? Човек не може да те познае. Впрочем, изпълни ли моята заповед?
Коя заповед?
Толкова ли скоро забравяш? Научи ли се да танцуваш?
А не е ли време най-после да науча името ти?
Да. Би ми било много приятно, ако го отгаднеш. Внимавай и се вглеждай в мене добре. Не ти ли е направило впечатление, че аз имам малко момчешко лице? Например, в момента.
Ако ти беше момче, би трябвало да се наричаш Херман.
Кой знае? Може да е така и просто да съм преоблечен.
Хермине ли се казваш? Като дете имах един приятел, който поразително приличаше на тебе и той също се казваше Херман. Интересно, как ми прави така, че изведнъж ми заприличам на момче и даже успях да отгадна името ти?
Много просто. Всичко това ти го направи сам. Не схващаш ли, учени господине, че ме харесваш? За тебе аз съм огледало, защото те разбирам. Не е лесно да намериш лице, в което истински да се вгледаш и да намираш там отговор.
Ти знаеш всичко, Хермине. Точно така е, както казваш. Въпреки това си съвсем различна от мен. Ти си дори моя противоположност. Имаш всичко, което на мен ми липсва.
Така ти се струва. И това е хубаво. Не забравяй какво си ми обещал. Да се подчиняваш. Внимавай, малкия. Искам да играя с тебе на живот и смърт, брат, кой да ти покажа открито картите си, още преди да сме почнали играта. Ти ми харесваш. Аз разчупих твоята самотност, аз те улових точно пред вратата на Ада и отново те съживих, но искам повече. Много повече от тебе. Ще те накарам да се влюбиш. То спада към професията ми, нали живее от умението да заставя мъжете да се влюбват, но внимавай добре. Не го прави от това, че те намирам толкова очарователен. Ти си ми нужен, както и аз на теб. На мен обаче ти си ми потребен не днес. Много по-късно и за нещо много по-важно и красиво. Когато се влюбиш в мен, аз ще ти дам последната си заповед. Няма да ти е лесно, но ти ще изпълниш. Ти ще изпълниш моята последна заповед. И ще ме убиеш. Това е. Не ме питай нищо повече.
И тъй... аз... ще те убия някога.
Естествено. Но стига вече. Сега е време да хапнем хари. Бъди мил и ми поръчай малко зелена салата. Нямаш ли апетит? Чули? Не. Ти си глупчо. Внимавай, ще ти дам малко от това чудесно месо и ще видиш. Отвори си устата. От... ех, какво си плашило. Боже мой, сега погледай към другите, дали няма да видят как хапваш един залък от моята вилица. Но ако за всяко това удоволствие ти е потребно разрешението на хората, но тогава наистина си клетник.
Хермине, какво мислиш за онази книга, в която съм описан?
Не мислих.
Какво?
През цялото време мислих за Фокстрота. Хрумна ми нещо. А защо да не започнем още сега? Боже мой, колко си вдървен! Върви си просто като на разходка. Мисля, че ти вече дори си сгорещи. Айде да починем 5 минути.
Виждаш ли, че да се танцува, когато човек умее, толкова лесно, колкото да се мисли, и е много по-просто за научаване. Хари, искам да ти представя един знаменит музикант, който умее да свири на всички инструменти. И един блестящ полиглот, който може да говори на всички езици. Пабло.
А вие сте Хари, нали?
Хари, ти не си тук, за да седиш неподвижно край масата и да правиш физиономии. Хайде, потанцувай. В бара има много момичета.
Не познавам никого.
Това не е необходимо. Виж това момиче там. Не ти ли харесва?
Да. Но ние не се познаваме. И поне да бях по-млад, тя ще ми се присмее.
А дали аз ще ти се присмея? Разбира се, ти е безразлично. Ах, какъв страхливец си. Всеки, който се приближава до някоя момиче, рискува да му се присмеят. Това е нещо като залог. И тъй ти трябва да рискуваш, Хари.
Добре. Добре, добре. Слушам.
Мисля, че трябва да бъдеш особено грижовна с този човек. Той явно е много нещастен.
И кое те кара да мислиш така?
Виж му очите. Той не може да се смее.
Аз знае. Добре знае, че е така. И въпреки това ще го накарам да се влюби. Но не бива да се бърза. Аз ще му покажа моя малък театър. Ще го науча да танцува, да бъде весел и глупав. А той ще ми открие своите мисли и знания.
Той няма какво толкова да ти покаже. Ти знаеш много повече от него. Не ти ли е досаден?
Не искам да говориш така. и едва ли би могъл да ме разбереш.
Приятелко, аз те разбирам. Никой няма да те разбере по-добре от мен. И въпреки това ти си загадка. Ти с такава лекота владееш изкуството да се живее. И се чудя как може да се отчаиваш.
Ние сме деца на дявола. Ние сме изпаднали от природата и висим в празното. От него аз разбрах, че у всеки човек има 10, 100, 1000 души. Това много ми допадна. Ето, мислителят Хари е на 100 години, а танцорът е роден едва преди няколко часа. И сега ще поведем напред всичките му малки братчета, които са също така невръстни и глупави, какъвто е той.
Какво ще правим сега?
Как ти се хареса Мария?
Мария? Коя Мария?
Момичето, с което танцува. Много хубаво момиче. Ти вече малко си се влюбил в нея, доколкото забелязвам.
Че ти познаваш ли?
Разбира се, ние се познаваме добре. Много ли ти се хареса?
Тя ми допадна. И аз се радвам, че беше толкова внимателна в танца.
Хари, ти трябва малко да я поухажваш. Тя е много хубава и танцува толкова добре. А и ти май се поувлече. Вярвам, че ще имаш успех.
Това изобщо не ме засяга.
Сега поизлага малко. На теб наистина ти е потребно да спиш отново с някое младо момиче. Степни вълко.
Хермине, да погледни ме, аз съм стар.
Ти си едно малко момче и както те е мързяло да се научиш да танцуваш, така не си си дал труд да се научиш да любиш.
Господин Хари, имам една молба. Ако имате възможност да ми услужите с 20 франка, в замяна мога да ви уредя една нощ с Мария. Тя ми е приятел.
Пабло, вие не знаете какво говорите. За пари да отстъпвате, да продавате приятелката си. Това е позорно. Не съм чул вашето предложение.
Не желаете. Защо сам си създавате трудности? Щом като ви е неприятно, няма да ви я изпратя и... Все пак, парите ми дайте, ей така крайно са ми необходими.
Вземете.
Не приемайте предложението ми трагично. Знайте, че Мария ви чака.
Не, Павло. Аз решително не мога да приема това, въпреки че Мария би ме накарала да се почувствам мъж.
Жалко. Вие просто не можете да предположите колко хубаво би било. Довиждане.
Защо стана тъмно? Хермине, ти ли си играеш със светлината? Мария?
Дойдох. Сърдите ли ми се?
Не. Не, не. Зная, че Хермине ви е пратила.
Вие се сърдите. Аз мога да си ида.
Не, не. 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 Прелест на Мария. Останете. Колко е красиво лицето ви. Чудесно, като голямо цвете.
Дай си ръката. Харесвам ли ти още, когато танцувахме? Ти? Ти беше влюбен.
А, Пабло? Мария? Как можеш наред с него да харесваш и мен? Скучният човек.
Това е съвсем естествено. Ние сме жени, необикновено гладни, родени за любов. Ние живеем единствено заради любовта. И винаги сме готови да преследваме някой приказен принц в замъка му. И винаги с полуосъзната увереност за печален край.
Днес ти си щедра като богиня. Не уморявай двама ни до смърт. Любиш така, както се любят на сбогуване. За последен път.
Не говори, Хари. Всеки път може да бъде последен. Когато те вземе Хермине, ти вече няма да си мой. Това ще стане, наверно, на утрешния бал. Лези
да си вървя. Номерът ми го няма. Наистина го няма.
Ето, приятелю, можеш да вземеш моя.
Не мога да прочета написаното.
Дай, аз ще го прочета. Тази нощ от 4 часа магически театър, само за умпомрачени. Входът струва разума. Хермина е фада. Ей, ще танцуваш ли с мен?
Трябва да отида в Ада. На драго сърце ще отнеса там една твоя целувка. А, Херман, стари приятелю, нима това си ти?
Хари, ти ме намери.
Хермине, това ли е костюмът, с който ще ме накараш да се влюбя в теб?
За сега накарах да се влюбят в мен няколко дами. Но вече идва твоят ред. Нека преди това да полудувам малко. Сега ще поканя за танц. У нас нежно опечелена маска и ще е подмаме с галантността на изискан кавалер. Не се чуди, Хари, а се хвърли в този лудежки фантастичен рай, където всичко губи границите си. Тук има една пленувана цел. Копнеш към единение с всичко и всички.
Ще танцувам цяла нощ. Ще се влюбвам в твоите нежни ръце. Ще изгарям от страст. Но времето безжалостно лети и часът на пълното и истинско очистване иде. Аз трябва да слеза на Фада, за да се слея с първичната сила на рода, с вечно пулсиращото сърце на животворящия мрак. Ще ме чака. Хермине.
Ти готов ли си?
Да.
Хари, кани ви на малко забавление. Входът е само за умопомрачени, струва разум.
Да върви.
Вие, господин Хари, отдавна купнеете да напуснете сегашното време, този свят. И да преминете в друг свят без време. Направете го, мили приятелю, аз ви каня. Влезте в света на вашата неразкрита същност. Само в собствената ви същност живее онази другата действителност, за която вие купнеете. Аз не мога да ви дам нищо, което не е съществувало във вас самия. Аз ще направя видим собствения ви свят. Това е нашият малък театър. Надявам се, тук ще намерите всякакви смешни неща. Целта ми, Хари, е да ви науча да се смеете. Но тук има една подробност. Вие трябва да се избавите от старите очила на степния вълк,
от много уважаемата си личност.
Но...
тя е затворът, в който сте се заключили.
Всички момичета са твои. Пусни една марка.
Кама Сутра. Обучение в индийското любовно изкуство. Курс за начинаещи. 42 различни методи за любов.
Мутабор. Преобразяване във всякакви животни и растения.
О, да има 1000 езика само за господа.
Залезът на запада. Умерени цени. Нещо никога не виждам.
Смеещата си сълза. Кабинет на хумора.
Ти, Хари, след като се избавиш от досадната си личност и я оставиш да събира прах на гардероба, ще имаш на разположение лявата страна на театъра, аз дясната.
Хермине.
Ние трябва отново да се срещнем, за да изпълниш последната моя воля.
Това е един илюзорен свят, получен чрез едно илюзорно самоубийство. Ето ви, огледалце. Погледнете се. Сега вие ще угасите този образ, който ви е станал излишен с един непринуден смях. Тук сте в школата на хумора и трябва да се научите да се смеете.
Напред към веселия лов. Лов на зверове с автомобили.
После да те срещна. Какъв си станал?
Говедо, де! Веднага ли трябва да разпитваш? Станал съм професор по богословие, но в момента за щастие не се занимавам с религии, момче, а с война! Сега ще застреляме този палац. В колата ще вървим извън града.
Ти на чия страна?
Това е въпрос на вкус. Че лоша кола! Да се надяваме, че ти скара още няколко километра.
Каква красива местност!
Колко красива местност! Можем да наречем шосето път на ламарината. След малко тук ще има да дрънчи с мачка ламарина. Не си отвари очите, Хари! Едно, две, три! Играта започни! Пасо в укритието! Следи се добре в шофьора. Ето, следващата взем аз. Ух! Форт беше. Сега трябва да слезем и да освободим пътя. Много смешно. Този свят трябва да загине и ние с него. Вона ти кажа за 10 минути под вода. Е най-веселата развръзка! О, я първо да видим този стар господин.
Разрешете, уважаеми господине, да ви се представя. Моето име е Густав. Ние си позволихме да застреляме вашия шофьор. Смеем ли да попитаме с кого имаме честа?
Аз съм главният прокурор на града.
Благодаря.
Защо стреляхте по нас?
Заради прекомерно бързото ви каране.
Ние пътувахме с нормална скорост.
Това, което вчера беше нормално, днес не е, господин главен прокурор.
И по всеки човек ли стреляте?
Естествено. За някои без съмнение трябва да се съжалява.
Позволете ми още един въпрос. Вие живеете от това да осъждате и наказвате, нали?
Така е. Аз изпълнявах служебните си задължения. Също както службата на палача е да убива осъдените от мен. Та нали вие сами сте поели тази служба. Убивате.
Правилно. Само че ние не убиваме по заповета, защото ни достави от вас неудоволствие.
Вие ми досаждате. Имайте добрината да свършвате работата си до край. Ние с вас очевидно сме колеги. И така, моля, изпълнете дълга си, господин колега.
Хитрец!
Смешно е, че стрелянето може да прави такова голямо удоволствие. А по-рано аз бях противник на войната.
Хари, бъди така добър и отново заради пушката си. Ти си прекалено съзърцателен, а? Всеки момент могат да дотичат няколко срандаци, които няма да успеем да убием с философия. Извитайте се ли ще ми убия! Хари, хвърли бомбата!
Тук. Чакам смъртта. Че къде е смъртта? Тя идва. Моцар. Къде си?
Ние сме в последното действие на Дон Жуан. Лепорело е вече на колене. Една превъзходна сцена, пък и музиката е приятна за слушане. Макар да носи в себе си обикновеното човешкото, в нея се долавя отвъдното смехът. Нали?
Това е последната велика музика, която е създадена. Вие смръщвате челото си, майстро.
Не се изсилвайте толкова. Виждате ли тези силуети на бавно движещи се хора? Те ходят привити в черни раса. Там се откроява един, това е Брамс. Той се стреми към избавлението. Тези черни фигури, които го заобикалят, са всички онези гласове и звуци, които са излишни в партитурите му. Прекалено инструментиране, пропиляване на много материал. А това там е Вагнер.
Моята младост, тези двамата композитори минаваха за мислимото най-голямо противоречие.
Да, така е. След време тези противоречия започват все повече да се изглаждат. Прекаленото инструментиране, впрочем, не бе грешка нито на Вагнер, нито на Брамс. То бе заблуда на времето. Разбира се, така е по установения ред. Едва след като изкупят вината на своето време, ще проличи дали тяхната лична вина заслужава укор.
Това обаче е ужасно.
Животът е бил винаги ужасен. Човекът е виновен още с раждането си.
Боже мой, следователно всичко трябва да се изкупи с безкрайни мъки.
Виж го ти, момчето. Сърби го майнепцето. Боли го сърчицето. Халосан, лустросан, изтипосан. Размахвай опашка с решителност юнашка.
Хари, какво правиш тук? Чакам смъртта. Че къде е смъртта? Тя идва. Че сега моята ръка ще слее съня и с вечността. Това е нейната повеля, нейната последна заповед. Напред, Хари, напред, старо уморено момче.
Как се убива чрез любов?
Защо ли е така учудена? Това момиче никога не може да бъде сериозно. Всичко го кара да се смее. Дори и смъртта.
А вие, както виждам, не сте знаели как да постъпите с това толкова очарователно момиче и сте забили своя нож в тялото й.
Но аз направих това, което тя сама бе пожелала.
Хари, вие сте шегобиец. Нима това толкова хубаво момиче няма какво друго да пожелая от вас, освен пробождането с нож. Липсало ви е малко хумор. Хуморът е горчив смях пред лицето на смъртта и на вас ви е време да го изпитате. Готов ли сте? Сега идете при прокурора, който съвсем не е смешен.
Екзекуцията на Хари.
Господа, пред вас стои господин Халер, признат за виновен заради разюздена злоупотреба с нашия магически театър. Халер не само оскърби високото изкуство, смесвайки нашата красива галерия с така наречената действителност, но и прободе смъртно огледалния образ на едно момиче с огледалното отражение на един нож. Ние осъждаме, господин Халер, на вечен живот. Обвиняемият не може да бъде освободен и от наказанието еднократно усмиване. Господа, започвайте! Едно, две, три.
Павло, аз съм толкова объркан. Къде сме?
В моя магически театър. А сега е време за почивка. Утрото напира да разкъса магическия свят на нашия театър. Лек сън, Хари.
Добро момче. Ти никога не можеш да бъдеш сериозен. Какво знаеш ти за моя сън? Плах като невестулк. Да заспя сред този панаир. Самотата. Аз си я пожелах и извоювах в продължение на дълги години. Тя е студена, тиха, чудно тиха и голяма като безмълвно ледено пространство, моята самота е независимост.
Естествено не мога и не желая да предпиша на слушателите как да разбират моето повествование. Нека всеки направи от него това, което му отговаря и което му е полезно. Херман Хесе. Радиотеатърът представи Степният вълк. Радиодраматизация от Владислав Тодоров Калудов по едноименния роман на Херман Хесе. Редактор Мария Громова. В ролята на Хари Халер Сава Хашамов. Участваха и артистите Сашка Братанова, Георги Георгиев, Петър Гюров, Венелин Пехливанов, Живко Гарванов и Лили Райнова. Стереозаписът осъществи екип. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Славчо Милушев. Звуково оформление Цветанка Господинова. Музикално оформление Пламен Петров. Постановка Георги Морянов.